Mércores, unha da tarde. Tempo de música. Entrevistas baixo prisma local de Sons de Útopos. Sempre en Radio Oleiros. Hola, 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 moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos a Sons de Útopos, o voso programa de música e entrevistas onde nos adicamos, pois, o oído musical local. Nelo levamos xa con este ano, pois, 10 anos, toda unha década apoiando e difundindo ese grande talento dos nosos músicos locais. E sempre preocupándonos por las cousas da música local, de Estea, dos concursos, das mostras, dos concertos, da xenda, dos novos discos, das novos lanzamentos, en fin, todo o que arrodea todo espectro musical, sempre aquí é protagonista en Sons de Útopos. Un saúdo moi cordial de quen vos fala, de Paris Joel, encantado unha semana máis de estar aquí con todos vos no primeiro programa xa do ano, no primeiro programa deste 2017, despois dun pequeno parón a semana pasada, por mor, bueno, duns días aí libres que tiven eu. Polo tanto, comezamos este ano con moita forza e ímolo a facer ademais pois pouco a pouco, preocupándonos pois dunha grande música, dun grande estilo musical que sempre está aí, sempre é minoritario, pero moi enriquecedor, cun grande valor, cuns grandes músicos con moito talento, con moito peso, músicos galegos que cada vez mellor formados, que están aí a loitar moitísimo polo seu xénero musical e que teñen, xa digo, un grande talento e unha grande valía. Estou a falar do jazz. Hoxe o programa pois imos adicalo na primeira parte o jazz, porque imos a falar con un dos grandes creadores do jazz galego, como é o contrabaixista e compositor Xacobe Martínez Antelo, ademais grande activista cultural e atrevería tamén a decir activista musical. Pois imos a falar con él, por qué? Porque o seu trío actúa hoxe no emblemático Pub Jazz Filloa da Coruña. Será en dous pases, 10 e 11 da noite, cun custo de entrada de 5 euros, e aló estará o Xacobe Martínez Antelo trío, pois facendo os seus temas, cousa que sempre se agradece, temas propios, creación galega jazzística, non? Entre mayúsculas. Pois imos a falar con él, imos a escoitar a súa música na primeira parte do programa. E despois xa, despois do informativo da media hora, imos xa a escoitar música, que sempre nos decides que falamos moito aquí e que poñemos pouca música. Pois ben, imos a escoitar música e imos a falar das últimas novas do panorama musical e, como non, tamén, se nos dá tempo, falaremos un pouquiño da xenda que temos por diante. Polo tanto, benvidos novamente, estamos xa a piques de marchar, de iniciar a andaina, a singladura, ímolo a facer pois de entrada con música jazz, con música do Xacobe Martínez Antelo. Isto que soa xa por baixo chámase Ladran os Ineptos e está sacado do disco que leva por título Xacobe Martínez Antelo Trío do ano 2009. Pois pezas como esta escoitaremos hoxe no Garufa. Escoitamos un pouco esta peza, Ladran os Ineptos, de Xacobe Martínez Antelo, e despois falamos con él nunha entrevista que gravamos esta semana, en concreto onte pola mañá. Imos aló.
Thank you.
E temos xa outro lado do fío telefónico a Xacobe Martínez Antelo. Xacobe, bo día.
Hola, bo día, que tal?
Bueno, este mércores tocas de novo no Pub Jazz Filloa, co teu trío. Segues a ter a mesma formación ou houbo algún cambio últimamente?
Bueno, sí, neste ano novo, bueno, xa a finais de 2016, incorporamos a Xosé Migueles ao saxo tenor, bueno, saxofonista que coñezo dende moito tempo, e bueno, nada, este trío foi así cambiando de saxofonista, aínda que Max e eu seguimos na sección rítmica, e bueno, vai evolucionando un pouco co paso do tempo, gustando sempre ir tocando con músicos novos que nos poñan outras tesituras, e a verdade é que con Xosé Migueles está sendo unha experiencia fantástica, ou seja que nada, si queredes ver como sona este trío agora, pois é unha ocasión moi boa para ver.
Tocaches en multitude de formacións, quinteto, trío, en grupos, onde te atopas ti máis cómodo?
Bueno, atópome cómodo sempre que estou rodeado de bons músicos, e eso, bueno, supoño que lle pasará a moita xente. A verdade é que determinadas músicas requiren formacións, non sei, máis amplias ou incluso eléctricas ou incluso fora do que podería ser un contexto de jazz. E bueno, intento facer, pois, non sei, a mellor composición de todos os elementos humanos, musicais, logísticos, para que cada experiencia sexa o mellor posible, que ao final eso é o máis importante. E bueno, neste caso, esta formación de tríos sin instrumento armónico é unha formación complicada, é unha formación dura, pero é unha formación que dá unha liberdade increíble. Realmente as posibilidades que dá unha formación, un trío como este, están, bueno, en constante de desarrollo. Realmente nos en cada concerto alucinamos das posibilidades que pode xenerar un trío destas características, non? Entonces, bueno, mentre siga vendo ese pulso e esas ganas por tocar e esa enerxía desbocada, pois eu creo que estamos acertando ca fórmula, e isto con este trío, dende logo, está sendo así.
Iso te obriga, ou acompañar un instrumento non armónico, te obriga a ser máis activo, non? A hora de tocarlo o baixo.
Sí, o sea, evidentemente, claro, é super distinto a tríos pois con guitarra, a tríos con incluso sin batería, con piano, con outro vento. Son complexos. Eu claro que valoro aquí que, o sea, todo o material que tocamos é material original composto por min ao longo de moitos anos. Entonces, realmente se fai unha selección das músicas que realmente se adaptan mellor a esta formación. É un repertorio moi variado, a verdade que, vamos, está moi ben acaído toda a selección. Eu creo que estamos moi cómodos tocando todo o material que facemos con esta formación de trío, e evidentemente, pois, claro, eu entendo que a función dun bo músico é intentar darlle a música o que pide en cada momento, e unha formación así pois pide pois unha claridade armónica pola miña parte, pois é super escrupulosa, ao mesmo tempo unha riqueza a nivel rítmico, a nivel groove, a nivel bueno, digamos que haxe un ser extra musical, ¿no?
Sí,
digamos,
sí,
que
claro.
Por exemplo, cando como contrabaixista, cando estás tocando nunha formación grande ou de big band, pois evidentemente os teus o que se supón que tens que aportar unha formación tan grande son unhas cousas, e estás tocando a dúo, incluso o dúo de contrabaixo e guitarra son outras, un trío de piano son outras, e despois evidentemente o que pidan cada composición, ¿no? Hai veces que hai que ser, bueno, pois hasta barroco ou ornamentar ou intentar encher hasta, bueno, tamén nestes últimos tempos estou botando man de efectos para o contrabaixo, de delays, de loopers, de distorsións, de guaguas, cousas que, bueno, que intento introducir de maneira gradual, pero e sempre a disposición do que a música solicite, ¿no?
Sí.
Eso tamén, bueno, pues eso tamén son elementos a ir un pouco tendo en conta, pero eu insisto moito en que somos eu por lo menos me considero estou totalmente ao servicio do que diría a música, es decir, eu non decido o que quero tocar e veño co que quero tocar, sino que deixo que a música me pida e eu intento pues, estar aí a altura do que me solicite, porque ao fin e ao cabo é música improvisada, ¿no? E isto é o que a xente ven a ver e este é o pacto tácito que temos co público, o que sucede aí é realidade, non é algo que podría estar grabado e que o replicamos concerto tras concerto, realmente se xenera espontaneamente unha música única, non? E este é un pouco o compromiso que temos.
Polo tanto, este mércores dous pases de temas propios, polo que me dis, ou pode haber algún estándar?
No, eu traballo sempre, o sea, con todo o material original. A verdade é que bueno, tanto no traballo que levo facendo todos estes anos con Sun Ra, que son composicións originais tanto de Manolo como miñas, e con todas as formacións que as que gravei, que as que toquei en directo, trío, cuarteto, quinteto, todo o meu nome, é todo material original. Realmente, eso, digamos que o punto de ignición que abre esa porta, esa posibilidad, esa necesidade de tocar, foi sempre música original. Entonces eu disfruto tocando estándares e escoito e forma parte da miña tradición e é o que, vamos, é o que eu disfruto, non? Pero a realidade é que sí que me, digamos, como que teño esa pequena paranoia de decir si estou tocando non quero deixar de tocar ninguna composición miña por tocar un estándar, porque teño bastante material e a verdade é que sempre digo esa historia, non, que si non estou tocando a miña música non a toca ninguén. Entonces sinto como esa especie de obriga de decir, bueno, hai músicas que a mí me parece que siguen dando moitísimo de sí e eu disfruto un montón tocándoa. E bueno, e a miña tamén como líder desta formación pois é contaxiar este interese por estas músicas, non? E nese sentido, pois con Max Gómez levo tantísimos anos tocando e é sempre unha delicia absoluta todas e cada unha das sesións que facemos xuntos. E con Xosé Migueles, pois a verdade é que xa me tarda tocar con él porque, bueno, é un crack e ademais en todos os sentidos, non? Porque non é só ser capaz musicalmente de tocar algo, sino de facelo teu, con un respeto, con unha entrega e con unha disposición que a verdade é que, bueno, é unha pasada. A verdade é que xa todo que os poucos concertos que levamos feitos xa augura que é unha relación que vai a durar tempo.
Ademais do trío, agora mesmo, e bueno, é Sun Ra que falabas antes, en que outros proxectos estás? Porque creo que estás metido en moitas cousas.
Bueno, sí, a verdade é que xa estive en máis.
En máis.
Pero bueno, ao final o tempo é limitado. Eu non sei, eu teño unha capacidade de traballo moi grande, pero moitas veces pois tampouco todo o que xeneras pode ir para adiante, non? Porque realmente o que sei é complicado, pero bueno, con Sun Ra estamos nun momento de moitísima actividade, estamos preparando un novo disco, este ano temos varias xiras internacionais moi importantes, decir, estamos nun momento moi moi bo, moi de madurez, de fortaleza, non, por dicirlo de algún xeito, estamos nun momento moi bo. Tamén me con este reflotar do meu trío, pois sí que teño en mente volver a facer un disco pois a quinteto, sexteto, con material todo novo, é unha cosa que me apetece, que xa leva tempo aí e que bueno, que espero que este ano se poda facer. Despois, bueno, hai dos ou tres anos botamos a andar dunha maneira así moi moi explosiva un trío de rock que teño, que se chama Martelo, e que tamén, bueno, é algo que sigue latente e que volverá en calquera momento a facer acto de presencia na escena. E despois, bueno, eu sigo vinculado ao grupo Chévere e formo parte del de maneira activa dende hai tempo e tamén é un, bueno, pois é unha faceta a do teatro, a do, bueno, toda esa relación que ten a música co teatro que me ocupa tamén moito tempo e que me parece aparte un refresco fantástico para a miña cabeza e me ocupa moito. E despois, bueno, pois sigo sempre con un pé no asociacionismo ou no, bueno, no asociacionismo musical ou nesta parte que no seu día supuxo pois botar a andar unha experiencia como músicos ao vivo e que ahora mismo, bueno, que me fai tamén estar conectado con outras experiencias de asociacións de músicos no resto de España a través da, bueno, a recente Federación de Músicos de Jazz que botamos a andar e outra serie de experiencias así colectivas que, se non son políticas, si teñen moito que ver pois con como te enfrentas á música, como te enfrentas a este mundo sendo músico, etcétera. Entonces, bueno, eu digamos que o vinculo todo un pouco, ¿no? Entonces, sí. A vertente artística, a vertente tamén reivindicativa e bueno, e neses estamos básicamente.
Xacobe, pode ser o filló ao clube de jazz máis antigo de Galicia?
Eu creo que é. Eu creo que
é verdade.
Sí, o é. Sí. Tocar ali cada vez, bueno, aparte que eu teño unha relación con Coruña estupenda, todas as veces que bueno, que facemos, aparte que teño familia ali e todo, pero vamos, todas as veces que fixen algo en Coruña, sempre a resposta foi moi boa. Con a relación do Cofillo xa dende hai moitísimos anos, pois é excelente. Vamos, que nos queremos mutuamente e a verdade é que é unha pasada, non? Ver que despois de tantísimos anos, todos os meses siga habendo programación, siga habendo músicos, siga habendo público, siga habendo, bueno, pois nada, é un club fantástico ao que volver, e eu como xa estou poñendo por todas as redes e tal, é unha maneira estupenda para min de empezar o ano no Filloa, co meu novo trío e nada, disfrutando, esperando a topar a todos os colegas, a todos os amigos e a todo o público que se queira pasar.
Mm-hmm. Por certo, como se te presenta este inverno en canto a concertos? Aparte, bueno, de cousas que xa nos comentaches con Sunra. Mm. Co teu trío, bueno, como se presenta?
Bueno, co trío ahora mismo seguimos, vamos, abertos a pechar novas datas, é dicir, que seguiremos tocando e darei boa conta delo. E con Sunra, pois, voltamos a nosa residencia dominical todos os domingos na Casa das Crechas, en Compostela, que xa levamos esta terceira temporada na que estamos aí todos os domingos, bueno, pois, un pouco atopándonos con o noso público de todos os lados. E a comezos de marzo, pois, faremos unha xira de que nos levará 3 semanas a Sunra por Centroamérica. O sea, que será, vamos, digamos que ahora mismo estamos con concertos postos por aquí, pero xa que has visto que a vista posta nesa tremenda xira que nos levará en marzo fora de Galicia e bueno, pois moi centrados neso e despois nada, seguir traballando para todo o que queda do ano, para o novo disco de Sunra, para todo o que xa está posto no calendario.
Xa para rematar, todo aquel que queira ter información túa na rede de redes, onde te podemos atopar, Xacobe?
Pois mira, estou en todas as redes, a verdade que me estou metendo un pouco en todas e teño a miña web, que é xacobemartinezantelo.com, tamén teño Facebook, tamén teño Twitter, tamén teño Instagram, por Xacobe Martínez ou Xacobe Martínez Antelo aparezco en todos lados, o sea que quen queira saber algo de min, son un tipo transparente a nivel redes, son un tipo moi presente. Entonces nada, que se enganchen aí. E eu, bueno, eso, entendo que forma parte tamén do traballo do músico, do artista, publicitar e informar das cosas que se vayan facendo. Entonces eu intento sempre comunicar todas e cada unha das actuacións que fago, con calquera das formacións que fago. Entonces nada, calquera que me queira seguir por aí vai estar informado de todo o que fago e do que fai moita xente que aqueo traballo.
Perfecto, pois vale. Estaremos o tanto. Xacobe, moitísimas grazas polo teu tempo e nada, que sexa un éxito. Vale.
Unha aperta moi forte.
Unha aperta, chao. Pois xa saben, o Xacobe Martínez Antelo Trío esta noite no Pub Jazz Filloa en 2 pases, 10 e 11 da noite. Un dos grandes creadores do jazz galego. E grande activista musical, este grande compositor e músico compostelán que ocupou a primeira parte do noso programa aquí en Sons de Utopos en Radio Leiros. Ben, pois escoitamos un pouquiño máis da súa música, deste tema que leva por título Planeta Teo, e despois daremos paso xa ás novas de Radio Leiros, e que ninguén marche, porque despois das novas continuaremos aquí en Sons de Utopo xa facendo un repaso á nosa axenda e as últimas novas dos nosos músicos locais. Aquí en Sons de Utopos, dentro de nada. Seguimos.
Mm-hmm.